saba lo sikolo nga pastele ama kapafu saba la ngoba ilo kuse ninte kona lapa ama teacher amani nga devira nga pe mashoneni so nga pe binga ama teacher sebaleka nga umumulo ukuthi izinto sezidura ama bhasi abasakwanisa ukuthi bebuyele ngibo sebetranse ukuthi isikolo eziningi zangikhona lapha sebe sokusele sokula ama teacher 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama teachers ama local because kuba bengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfer sebebalekela indleko zamabhasi.
Ziningi okunganani izikolo ezilodubo lona lona
ngapha ebhinga ingathi almost zonke izikolo because nje angapha kuwad engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshitongo lesi na Magonde Primary School lalate kuya nekse champongo eka buwa vile kati everywhere vile hati bandu la wana wabu ya beba nengi wabaviswa ngapa kuma ematebele ngati ematebele ndi yonki kate binga hapa vile wabu ya wabiku bafawa ngapa kate esi manji sile buye la sile siti inda wangu kwa na ukasha na langibu o uti vile uti unge na bantu aba ngapa kwa science kwa si government iti kwa kwa nisu uye employer kate
manje kuhamba ganjani abantu wana bayenza njani njongo ba siyazu kuti iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama examinations
ikho kwehlula kwezinye isikolo njenge kabuka secondary badinga omunye abanye izakhamizi abengama temporary teachers sebefundisa even kuma primary school lapho champongo lapha so kuyindawo yokuthi vele abantu abazali bona bayaxoxana belongise bebona ukuthi bahlale phansi babona ukuthi bayadinga amalocal abantwana abaqeda oform 6 abanye bavela kuma colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika amabhakeli ngakhe bruce madikayiko so abantu abana babhadala ama abantu abayahamba legalani ebhadala etemu ebhadala igalon so kuyakotule namba enganani ukuthi abantu abangikhona etole lokho yabe kubhadala ngakho
manje selike lakhuluma yini lezi phatha amandla zikahulumende kumbe yena uMP
ya uMP bayakwazi ama MP lethu sila ama MP abayi-2 bayakwazi into eyazakala even o-chief bayakwazi bazama ukuthi beyimele lokhu zini njengoba izinto zoba zonke zithatha political so kunzima ukuthi bekukwanise okuyizinto ngokuthi vele abantu even ama-councillors abanye bayazama kwezinye indawo ukuthi ukhanso kuyabe sokubuya abanye abantu sebekuzisisa ukuthi yena yabe kubamba njalo okuyizinto ngokuthi ama MP bawesibile ukuthi into eyenzakala because yathi ngabantu abahlala emizini yabo ngama-local people labo.